Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και όπως ακούσατε προηγουμένως, αλλά και για όσους δεν έχουν ακόμα ή μάλλον τώρα μόλις ανοίγουν τους δέκτες τους, λέμε ότι σήμερα θα κουβεντιάσουμε την θαυμαστή αυτή ανακάλυψη των τελευταίων χρόνων, τη λεγόμενη ανθρωπική αρχή. Κάναμε μία σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή μας και έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ήδη αυτή την αρχή, δηλαδή ότι όλο το σύμπαν είναι φτιαγμένο με τέτοιο λεπτό τρόπο, συντονισμένο τόσο λεπτά, με τέτοια ακρίβεια, ώστε να συντηρεί τη ζωή επάνω στη γη, η οποία τελικά δεν είναι ένας ασήμαντος και άνευ σημασίας πλανήτης, κόκος άμμος μες στο σύμπαν, αλλά είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε όλο το σύμπαν. Και αυτό βέβαια το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, στο βιβλίο των Παροιμιών, αυτό ακριβώς μας λέει. Να σας διαβάσω λίγα εδάφια από το 8ο κεφάλαιο. Λέει: «Ο Κύριος με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος, πρώτου αιώνος με έχρισεν απ' αρχής πριν υπάρξει γη. Ότε ετοίμαζε τους ουρανούς, εγώ ήμουν εκεί. Ότε περιέγραφε καμάραν υπεράνω του προσώπου της Αβύσσου, ότε διέτατε τα θεμέλια της γης, τότε ήμουν πλησίον αυτού δημιουργούσα, και εγώ ήμουν καθημέραν η τρυφή αυτού, και η τρυφή μου ήτο μετά των ιών των ανθρώπων». Δηλαδή η χαρά του Θεού, η απόλαυσή του ήταν μαζί με τον άνθρωπο, τον οποίο τον έβαλε σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον όπως είναι η γη, και φρόντισε ώστε όλο το σύμπαν να είναι έτσι φτιαγμένο και συντονισμένο, ώστε να διατηρεί τη ζωή σε αυτήν την μικρή αλλά τόσο σημαντική κουκίδα στο σύμπαν. Αδελφέ Ανέστη, θα μας πεις όμως μερικά πράγματα πώς ιστορικά εμφανίστηκε στην αντίληψη των επιστημόνων αυτή η ανθρωπική αρχή.
Βεβαίως. Για να μπούμε έτσι λιγάκι σιγά σιγά και στο θέμα μας. Τη δεκαετία του 30 λοιπόν, ο πολύ γνωστός Βρετανός φυσικός Πολ Ντιράκ έτσι έκανε μια διερεύνηση όσον αφορά τις σχέσεις που διέπουν τους νόμους της κοσμολογίας και διέκρινε πάνω στην έρευνά του κάποιες έτσι ασυνήθιστα αρμονικές μαθηματικές συσχετήσεις. Δηλαδή παρατήρησε ότι τα μαθηματικά που διέπουνε κάποιες ας πούμε κοσμολογικές παραμέτρους ήταν έτσι ασυνήθιστα αρμονικά. Για παράδειγμα είδε ότι τα πρωτόνια και τα νετρόνια συνολικά στο σύμπαν ισούνται με το τετράγωνο της σταθεράς βαρύτητας κλπ. 25 χρόνια αργότερα ο Αμερικανός φυσικός Ρόμπερτ Ντίκε υποστήριξε για πρώτη φορά ότι ένα μεγάλο πλήθος από κοσμολογικές συγκυρίες, ένα μεγάλο πλήθος από παραμέτρους δηλαδή, αν δεν βρίσκονταν μέσα σε πολύ συγκεκριμένα αριθμητικά όρια, η ζωή στο σύμπαν θα ήταν αδύνατη.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια, τα επόμενα χρόνια, κάποιες παρατηρήσεις οδήγησαν στην ανακάλυψη ότι αν υπήρχε έστω και μία μικρή αριθμητική απόκληση στην τιμή των παγκόσμιων σταθερών, δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί ζωή. Όλα αυτά οδήγησαν τελικά το 1986, όπως είπατε αδελφέ, τον Βρετανό αστρονόμο John Barrow και τον Αμερικανό φυσικό Frank Tipler να διατυπώσουν την ανθρωπική κοσμολογική αρχή, η οποία επαναλαμβάνουμε ότι υποστηρίζει ότι για να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες συνθήκες για τη δημιουργία ζωής και μάλιστα ζωής με νοημοσύνη, χρειάζεται τελικά να συνηγορήσει ένα ολόκληρο σύμπαν. Φυσικά υπάρχουν από πολλούς επιστήμονες αντιρρήσεις για την επιστημονική συνέπεια και τη δυνατότητα απόδειξης της ανθρωπικής αρχής και πιστεύω ότι ούτε και εμείς θέλουμε να ταχθούμε απόλυτα υπέρ αυτής της θεωρίας, αλλά την αναφέρουμε ως αρκετά ενδιαφέρουσα έτσι, άποψη και η οποία είναι μάλιστα διατυπωμένη από πολύ αναγνωρισμένους επιστήμονες και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία συνηγορούν υπέρ αυτής. Και είναι και μια ευκαιρία να αναφερθούμε σε ένα πλήθος συγκυριών που ευνοούν την ύπαρξη της ζωής πάνω στη γη.
Ακριβώς.
Έτσι κι αλλιώς, στα μαθηματικά, παρότι ακόμα έτσι μπορεί να φτάσουν ας πούμε, στα υψηλότερα επίπεδα γνώσης έτσι, των μαθηματικών ή και στο επίπεδο εδώ του Ανέστη που έχουμε ανάμεσά μας που είναι φυσικομαθηματικός, μπορεί σε εμάς τους πιο απλούς ας πούμε, κατά τη σκέψη να φαίνονται πολύπλοκα, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα, σαν συλλογιστική, περιέχουν την απλότητα. Πολύ δε περισσότερο αφού με τη χρήση των μαθηματικών μπορούμε να, για παράδειγμα να προβλέψουμε τη θέση ενός ουράνιου σώματος στην πορεία του χρόνου. Η λειτουργία του σύμπαντος λοιπόν περιέχει μαθηματικές έννοιες και περιορισμούς. Έχει δηλαδή μια καλέσθητη τελικά και κατανοήσιμη μαθηματική δομή. Και αυτό είναι σημαντικό. Διότι στο κατανοητό, στο κατανοήσιμο προφανώς υπονοείται η απλότητα. Είναι σημαντικό εδώ να θυμίσω ότι και στο Β' Κορινθίους ο Λόγος του Θεού κάνει συχνά αναφορές στο ζήτημα της απλότητας και μια απλότητα που έχει να κάνει και με την ίδια τη σκέψη τελικά του Θεού Για παράδειγμα, στο Β' Κορινθίους Α κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο, διαβάζουμε: «Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι είναι εναπλότητη και ειλικρινία Θεού». Έτσι, δηλαδή, η απλότητα είναι χαρακτηριστικό. Ο Αϊνστάιν έλεγε πως το πιο ακατανόητο πράγμα στο σύμπαν είναι ότι είναι κατανοήσιμο. Και ακόμα ότι οι θεμελιώδεις αρχές του σύμπαντος θα πρέπει να είναι τόσο όμορφες όσο και απλές. Στην ίδια επιστολή, στη Β' Κορινθίους, στο 11 κεφάλαιο, στο 3 εδάφιο διαβάζουμε: «Φοβούμε όμως μήπως καθώς ο όφης εξυπάτησε την Εύα δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκ πεσών από της απλότητος της εις των Χριστών». Είναι αλήθεια ότι επί αιώνες τώρα οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μια καλέσθητη απλότητα στις μαθηματικές εξισώσεις που εκφράζουν και ξεκλειδώνουν τελικά τους νόμους του σύμπαντος. Έτσι. Mm-hmm. Στον Ψαλμό 19, για παράδειγμα, Ιώτα Θήτα, στο εδάφιο 7, λέει: «Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή σοφίζουσα τον απλούν».
Μάλιστα.
Να αναφέρω και το Ρόμπιν Κόλινς, που ειδικεύεται στη φιλοσοφία της επιστήμης, το Messiah College, υποστηρίζει πως τελικά δεν έχουμε απλά ένα σύμπαν που είναι λεπτά ρυθμισμένο για τη διατήρηση της ζωής, αλλά και μια αρμονική μαθηματική δομή. Μια δομή τέτοια που μας επιτρέπει η ίδια να την ανακαλύψουμε. Και κλείνοντας αυτή την παρένθεση, να θυμίσω ότι επίσης στις παροιμίες, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, λέει: «Για να δώσει νόηση εις τους απλούς και εις των νέων μάθηση και διάγνωση». Δηλαδή, η ίδια η δημιουργία και ο τρόπος που τελικά φαίνεται ότι ο Θεός δημιουργεί αλλά και μας προσεγγίζει είναι μέσα από την απλότητα.
Αμήν.
Και ακόμα, αδερφές, στη φιλοσοφία της επιστήμης, έτσι, είναι γνωστή, ας πούμε, η λεπίδα του Όκαμ.
Μάλιστα.
Κάτι που είναι κοινώς αποδεκτό πια από τους θεωρητικούς επιστήμονες, δηλαδή ότι όταν έχω ένα σύνολο εκδοχών για την ερμηνεία ενός φαινομένου, απορρίπτω τα πιο πολύπλοκα και σύνθετα και επιλέγω την απλούστερη εκδοχή.
Και ποια είναι η απλούστερη εκδοχή?
Νομίζω ότι είναι η εκδοχή του Θεού.
Ότι ο Θεός έφτιαξε το σύμπαν.
Προς εκεί συνηγορούν όλα.
Είπε και έγινε. Είπε και έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Όμως. Υπάρχει πράγματι μία σωρία, και πιστεύω ότι οι φίλοι ακροατές αυτό περιμένουν να αρχίσουν να λέμε, μία σωρία παραμέτρων. Εγώ θα αναφερθώ στις πιο απλές, εσείς στις πιο σύνθετες. Και για να αρχίσουμε από τις πιο απλές και ίσως και την πιο βασική, ας πούμε, στη δομή του σύμπαντος, αυτή, ας πούμε, είναι η μάζα του πρωτονίου. Τι είναι πρωτόνιο, πω. Ο Δημόκριτος είχε πει ότι η ύλη φτάνει σε ένα σημείο που δεν τέμνεται, έτσι δεν είναι? Είναι άτομο, άτομο, άτομο. Είναι κάτι που δεν τέμνεται.
Από το άτμητο βγαίνει.
Από το άτμητο, δηλαδή είναι κάτι που δεν είναι. Και πράγματι, ας πούμε, μέχρι πριν από λίγα χρόνια πιστεύαν οι άνθρωποι ότι η μικρότερη μονάδα ύλης είναι το άτομο. Όμως βέβαια ξέρουμε ότι το άτομο τέμνεται, mm-hmm. και ότι αποτελείται από τα ηλεκτρόνια τα οποία περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα, και από τον πυρήνα ο οποίος αποτελείται από τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Βέβαια τα τελευταία χρόνια με τους αντιδραστήρες, με τους επιταχυντές σωματιδίων, είδαμε να διασπάται και ο πυρήνας, να διασπώνται και τα πρωτόνια, να διασπώνται όλα αυτά σε τουλάχιστον 150, από ό,τι διάβασα, υποατομικά σωματίδια, να φτάνουμε σε quarks και με διάφορα παράξενα ονόματα τα οποία δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να τα πούμε. Όμως ποιο θα να καταλήξουμε? Ότι βασικό στοιχείο είναι το πρωτόνιο, το οποίο είναι στον πυρήνα του ατόμου. Το πρωτόνιο λοιπόν είναι ένα υποατομικό σωματίδιο, γιατί είπαμε ότι δεν είναι αυτή η αντίληψη πλέον η παλιά του Δημόκριτου ότι η ύλη δεν τέμνεται. Ξέρουμε ότι αποτελείται από τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια. Ένα λοιπόν υποατομικό σωματίδιο που, αν το δει κανείς επιφανειακά το θέμα, έχει ασήμαντη αξία το μέγεθος και η μάζα του. Σε προσεκτικότερη όμως εκτίμηση, η μάζα του πρωτονίου είναι ακριβώς αυτή που χρειάζεται για να είναι το πρωτόνιο σταθερό και μαζί με αυτό και ολόκληρο το σύμπαν. Γιατί? Σε αντίθεση με το πρωτόνιο, το νετρόνιο είναι και αυτό, δηλαδή ο πυρήνας αποτελείται grosso modo από πρωτόνια και νετρόνια. Το νετρόνιο, που είναι ελάχιστα βαρύτερο σωματίδιο, αποσυντίθεται από μόνο του σε ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο και ένα αντινετρίνο. Τώρα τι γίνεται? Ελεύθερα νετρόνια δεν υπάρχουν στη φύση. Όμως, αν η μάζα του πρωτονίου με κάποιο τρόπο αυξανόταν κατά ελάχιστο παραδείγματος χάρη κατά 0,2%, το πρωτόνιο θα γινόταν ασταθές σωματίδιο. Και ταχύτατα θα αποσυντίθετο σε ένα νετρόνιο, ένα ποζιτρόνιο και ένα νετρίνο. Αυτό στη φύση δεν γίνεται. Θα γινόταν όμως αν η μάζα του πρωτονίου ήταν λίγο μεγαλύτερη. Πού θα να καταλήξουμε, να μην μπλέξουμε τους φίλους ακροατές, ότι η μάζα του πρωτονίου είναι ακριβώς αυτή που πρέπει να είναι και λίγο λιγότερη από το νετρόνιο, ώστε το πρωτόνιο να είναι σταθερό. Εντάξει, και γιατί να είναι σταθερό, και τι σημασία έχει να είναι σταθερό το πρωτόνιο? Οι προεκτάσεις της σημασίας της μάζας του πρωτονίου είναι πραγματικά παγκόσμια σημασίας. Να σκεφτούμε απλώς ότι ο πυρήνας του υδρογόνου αποτελείται απλώς από ένα πρωτόνιο. Η υποθετική λοιπόν αποσύνθεση των πρωτονίων θα κατέστρεφε όλα τα άτομα υδρογόνου. Το νερό περιέχει υδρογόνο. Ο ήλιος και τα αστέρια αποτελούνται κυρίως από υδρογόνο. Κατ' ουσίαν το υδρογόνο είναι το επικρατούν στοιχείο του σύμπαντος. Είναι λοιπόν φανερό ότι η μάζα του πρωτονίου έχει προσεκτικά επιλεγεί για να είναι λίγο μικρότερη από αυτή του νετρονίου, ώστε να αποφευθεί η κατάρρευση του σύμπαντος. Και εδώ να πούμε το εξής. Σε σχέση με τη θεωρία της εξέλιξης, να σημειώσουμε ότι τα πρωτόνια δεν υπόκεινται στη φυσική επιλογή ούτε στις μεταλλάξεις. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποια στιγμή μεγάλωσε το πρωτόνιο και έφτασε σε ένα σημείο που να είναι λίγο μικρότερο από το νετρόνιο. Εξ αρχής, γιατί δεν θα κατέρρευε το σύμπαν. Εξ αρχής η μάζα του ήταν τέτοια, απόλυτα προσδιορισμένη, έτσι ώστε να αποτελεί σταθερή δομή, διότι αποτελεί το κύριο στοιχείο του σύμπαντος. Και είναι εδώ να θαυμάσει κανείς, πραγματικά, αρχίζοντας ήδη από το πιο συχνό στοιχείο μέσα στο σύμπαν, πόσο είναι προσεκτικά επιλεγμένη η μάζα του, ώστε να υπάρχει αυτή η σταθερότητα του σύμπαντος. Και βέβαια, όπως πάρα πολύ ωραία είπε ο αδερφός Ανέστης προηγουμένως, να ξέρουμε ότι αυτός ο κάποιος που το έφτιαξε, που το υπολόγισε, που το νομοθέτησε, δεν είναι άλλος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Ώρες, αδερφέ, έτσι όπως το λέτε, μου έρχεται να κλείσουμε τα εγχειρίδια, τα επιστημονικά, ανοίξουμε τις γραφές και να στραφούμε προς
τα εκεί. Μα εκεί πρέπει να φτάσουμε
τελικά. Έτσι είναι η αλήθεια. Αν επιτρέπετε να προσθέσω κάτι.
Βεβαίως.
Αυτά τα θαυμάσια πράγματα που μόλις αναφέρατε μπαίνουν απλώς, είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας, μια σειρά θαυμαστών επίσης πραγμάτων που συμβαίνουν. Δηλαδή, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είπατε για το νετρόνιο, το πρωτόνιο κτλ. Στην πραγματικότητα, έστω και αν τα έχουμε έτσι, και έλειπε, ας πούμε, η ισχυρή πυρηνική δύναμη, που είναι μια από τις βασικές δυνάμεις που διέπουν το σύμπαν, μια από τις τέσσερις βασικές δυνάμεις που διέπουν το σύμπαν, πάλι δεν θα γινόταν τίποτα. Δηλαδή, ούτε εμείς θα υπήρχαμε, ούτε τα άστρα θα υπήρχαν, ούτε δεσμοί θα υπήρχαν, δεν θα υπήρχε τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν η ισχυρή πυρηνική δύναμη για να έχουμε τα πρωτόνια και τα νετρόνια στους πυρήνες και συνεπώς να έχουμε άτομα, άρα να έχουμε χημεία.
Έτσι.
Με την ευκαιρία λοιπόν σημειώνω ότι το σύμπαν λοιπόν διέπεται, αν θέλετε, κυβερνάται, ας πούμε, κατά τη φύση από τέσσερις βασικές δυνάμεις που είναι η βαρυτική, ηλεκτρομαγνητική, πυρηνική και ασθενής πυρηνική. Ο Ρόμπιν Κόλινς, που είναι ειδικός στη φιλοσοφία της επιστήμης, είναι γνωστά αυτά, αλλά επικαλούμε και ένα όνομα για να μην τα λέμε στον αέρα. Έχει πει χαρακτηριστικά ότι χωρίς τη βαρυτική δύναμη δεν θα είχαμε γαλαξίες, άστρα, πλανήτες, σύνθετη μορφή ζωής. Χωρίς την ισχυρή πυρηνική, όπως είπαμε, δεν θα υπήρχαν άτομα, δεν θα υπήρχε χημεία. Χωρίς την ηλεκτρομαγνητική, δεν θα είχαμε συναρμογή χημικών στοιχείων, δεν θα είχαμε ούτε φως. Ο συσχετισμός, τώρα προσέξτε, δεν είναι απλά ότι αυτές οι τέσσερις δυνάμεις στην πραγματικότητα είναι απολύτως απαραίτητες και ακριβώς ρυθμισμένες για να λειτουργεί το σύμπαν όπως το γνωρίζουμε, συνεπώς για να μπορούμε να υπάρχουμε κι εμείς, αλλά και για να το παρατηρούμε αυτό. Εκτός αυτού, υπάρχει και ένας συσχετισμός μεταξύ των τεσσάρων αυτών δυνάμεων. Έτσι, αυτό το final tune, ο Ανέστης θα θέλει να πει πιο πολλά μετά, δεν ξέρω. Έχω λοιπόν όχι απλά το ότι πρέπει να υπάρχουν οι δυνάμεις και να ενεργούν και να έχουν το μέτρο που έχουν, αλλά και μεταξύ τους να έχουν έναν ακριβή, λεπτότατο συντονισμό, συγχρονισμό, έτσι ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Μια μικρή αλλαγή σε αυτό το συσχετισμό, στις θεμελιώδεις, στις σταθερές του σύμπαντος, και αμέσως, ας πούμε, όλο αυτό το καλοκουρδισμένο ρολόι που βλέπουμε μετατρέπεται σε μια κυριολεκτικά χαοτική άβυσο. Έτσι. Η μικρότερη αλλαγή των θεμελιωδών αυτών στοιχείων θα συνέτριβε κάθε μορφή ζωής, ιδιαίτερως κάθε ανώτερη μορφή ζωής. Έτσι, και αν το αποτέλεσμα ήταν μερικά βακτηρίδια, είναι αμφισβητούμενο. Οι ίδιες οι θεμελιώδεις σταθερές λοιπόν στο σύμπαν αποτελούν μέρος της λίστας με τις συγκυρίες που αναφερόμαστε, δηλαδή ήδη έχουμε μπει στο ζητούμενο, που όχι μόνο συντηρούν τη σύνθετη μορφή ζωής, αλλά και ευνοούν επιστημονικές ανακαλύψεις από νοήμονες παρατηρητές.
Δηλαδή σαν να θέλει αυτός που έφτιαξε το σύμπαν ώστε να υπάρχουμε εμείς, σαν να θέλει να μπορούμε να το παρατηρήσουμε και μέσα από εκεί να ψάξουμε να βρούμε τα.
Είναι όπως λέω, καμιά φορά κάποιος πέταξε ψυχουλάκια στο μονοπάτι για να βρούμε το δρόμο, ας πούμε, και να καταλήξουμε εκεί. Και τελειώνοντας, να κάνω και μια αναφορά σε έναν εξαιρετικό επιστήμονα, τον Γκουλιέρμο Γκονζάλες, που είναι αστροφιολόγος του Πανεπιστημίου στην Αϊόβα και ερευνητής στην ομάδα αστροφιολόγων της NASA. Σύμφωνα με αυτόν τον πολύ καλό επιστήμονα, λοιπόν, στο σύμπαν υπάρχουν, λέει, ζητήματα που δεν είναι δυνατόν να εξηγηθούν με τις απρόσωπες δυνάμεις της φύσης, με τα άτομα και τις συγκρούσεις των ατόμων. Συνεπώς, αυτό το κάτι πρέπει να αναζητηθεί πέρα από το σύμπαν. Και εδώ, μια και έκανα και κλείνω, μια και έκανα την αναφορά στις τέσσερις δυνάμεις, ξέρετε πώς ευχαριστιέμαι όταν έχω κατά νου αυτές τις δυνάμεις και ξέρω ότι στη γραφή αναφέρεται πολύ συχνά ο Θεός σαν Κύριος των δυνάμεων.
Τι ωραία.
Δεκάδες φορές στην Παλιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή δύο φορές, ο Σαβαώθ ή Κύριος Σαβαώθ, που σημαίνει ακριβώς το ίδιο.
Ο Κύριος των δυνάμεων. Ναι.
Οι δυνάμεις που εξουσιάζουν και διέπουν το σύμπαν και το εξουσιάζουν κυριολεκτικά, έχουν και αυτές με τη σειρά τους ένα κύριο.
Και δεν είναι μόνο οι υλικές δυνάμεις. Είναι και οι πνευματικές δυνάμεις.
Πόσο να φτάσουμε
πολύ μεγαλύτερες. Μας είπες, επομένως, Μαθαίο, ότι υπάρχει η βαρύτητα, υπάρχει ο ηλεκτρομαγνητισμός.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν και οι πυρηνικές δυνάμεις, οι ασθενείς και οι ισχυρές. Οι οποίες έχουν τέτοια λεπτή αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, ώστε να μπορεί, όπως είδαμε προηγουμένως και ακούσαμε, να υφίσταται αυτό που λέγεται σύμπαν.
Μάλιστα. Σημειώστε δε πως σύμφωνα με τη θεωρία όλα αυτά προέρχονται από μία έκρηξη. Σημειώστε δηλαδή ότι λέμε για λεπτές ισορροπίες και αλληλεξαρτήσεις δυνάμεων με συγκεκριμένο μέτρο και σταθμά και όλα αυτά θα πρέπει να δεχτούμε ότι είναι το αποτέλεσμα της τύχης. Εάν δεχτούμε τη θεωρητική προσέγγιση.
Ακριβώς. Έχουμε λίγα λεπτά να πάμε και εγώ έχω ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω στο θέμα αυτό, διότι και να το καταθέσω εδώ και πολλές φορές θα το αναφέρω, ιδιαίτερα καθώς πιστεύω στις επόμενες εκπομπές θα μπούμε στο θέμα της προέλευσης της ζωής, στη θεωρία του Δαρβίνου και αυτά όλα. Θυμάμαι, ενώ ακόμα δεν είχα γνωρίσει τον Κύριο όπως έχω αρχίσει να τον γνωρίζω τώρα με τη χάρη του Θεού, όταν ήμουν στην Αγγλία, το έχω ξαναπεί αυτό αλλά δεν θα πάψω να το λέω γιατί αποτελεί μια κατάθεση ζωής αυτό. Θυμάμαι ότι επειδή ήμουν μόνος μου εκεί πέρα, η οικογένεια ήταν εδώ στην Ελλάδα. Δεν είχα τι να κάνω τα Σαββατοκύριακα και πήγαινα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Που με έχανες, που με έβρισκες, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, να βλέπω τους δεινόσαυρους, να κοιτάω τα εκθέματα. Και πήγαινα και στο γραφείο του Δαρβίνου. Έχουν μια αναπαράσταση εκεί πέρα, με ένα κέρινο αμείωμα, σε ένα γραφείο, ακριβής αναπαράσταση. Και στην πτέρυγα λοιπόν εκείνη, περιερχόμουν και έβλεπα τη θεωρία της εξέλιξης. Και έλεγε πώς, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι μαύρες πεταλούδες, ξέρω εγώ, στη βιομηχανική επανάσταση που μαυρίσαν όλα, ας πούμε, επικρατήσαν από τις άσπρες πεταλούδες και μετά, ας πούμε, από εκεί, από τον πίθηκο έγινε ο άνθρωπος. Πώς έγινε από τις πεταλούδες, δηλαδή, επειδή οι μαύρες πεταλούδες και οι άσπρες πεταλούδες και μετά έγινε ο άνθρωπος. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι υπήρχε ένα ψέμα εκεί πέρα. Και βέβαια, ευχαριστώ το Θεό γιατί πραγματικά το ψέμα δεν μπορεί να καθίσει μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει ειλικρίνεια, θα το χαρακτήριζα. Και βέβαια το κάλυμα έφυγε δια του Ιησού Χριστού. Που θέλω να καταλήξω ότι πράγματι όλες αυτές οι θεωρίες οι οποίες κατά καιρούς έχουν περάσει και ταλαιπωρήσει τους ανθρώπους έρχονται να αναιρεθούν πρώτον από το Λόγο του Θεού και δεύτερον από τα τελευταία επιστημονικά ντοκουμέντα τα οποία έρχονται να πιστοποιήσουν την αλήθεια, τη μοναδική αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μας είπες προηγουμένως για τις δυνάμεις αυτές, τις τέσσερις δυνάμεις, τις υλικές δυνάμεις και ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό τελικά έχει σημασία ότι αυτός ο Κύριος μας αγαπάει και το απέδειξε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Να γνωρίσετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, την αγάπη του Θεού που υπερβαίνει πάσα γνώση. Όμως βλέπω, Ανέστη, ότι κάτι θέλεις να πεις.
Λίγα λεπτά έτσι πριν κλείσει αυτό το ημίωρο για να ολοκληρώσουμε και το θέμα των δυνάμεων, θα σας επαναφέρω λιγάκι στα επιστημονικά δεδομένα. Τελικά βλέπουμε ότι καθεμιά από τις τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης, που είπαμε ότι είναι η βαρύτητα, ο ηλεκτρομαγνητισμός και η ισχυρή και ασθενή πυρηνική δύναμη, η τιμή λοιπόν καθεμιάς από αυτές έχει τελικά επιλεγεί πολύ προσεκτικά. Αν κάποια από αυτές ήταν λίγο μεγαλύτερη ή λίγο μικρότερη, θα είχαμε ένα σύμπαν το οποίο δεν θα ήταν δυνατόν να φιλοξενήσει τη ζωή σε κανένα σημείο του. Θα ήθελα λιγάκι να σταθώ στη βαρύτητα, αν θέλατε.
Βεβαίως.
Η οποία είναι η δύναμη που βλέπουμε ότι οργανώνει ολόκληρο το σύμπαν. Και επειδή είπε ο αδερφός ο Ματθαίος για τη σχέση μεταξύ των δυνάμεων, να πω ότι η βαρύτητα είναι πολύ πολύ ασθενέστερη από τον ηλεκτρομαγνητισμό. Και μάλιστα είναι 10 στην 36 φορές ασθενέστερη. Αυτό έχει μια πολύ σημαντική συνέπεια, διότι αν η βαρύτητα ήταν ελαφρώς ισχυρότερη, θα είχαμε ένα πρόβλημα, διότι οι ακτίνες θα είχαν μικρή ακτίνα, δηλαδή μικρό μέγεθος, αλλά ισχυρή βαρύτητα. Γεγονός που αφενός θα επηρέαζε πάρα πολύ την τροχιά του πλανήτη και θα προκαλούσε αστάθειες, και αφετέρου αυτή η ισχυρή βαρύτητα δεν θα επέτρεπε την ανάπτυξη καμίας βιολογικής δραστηριότητας. Τα πάντα θα συνθλίβονταν υπό την επίδραση μιας τεράστιας βαρύτητας. Και για όσους έχουν έτσι ασχοληθεί με το μαθηματικό μέρος, γνωρίζουμε ότι αυτές οι δυνάμεις, η βαρύτητα και ο ηλεκτρομαγνητισμός υπακούν στον νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν διπλασιάσουμε την απόσταση από την επιφάνεια της Γης, η δύναμη της βαρύτητας που μας ασκείται μειώνεται 4 φορές, δηλαδή 2 στο τετράγωνο. Αυτό είναι πολύ καθοριστικό για την ευστάθεια της τροχιάς του πλανήτη μας, διότι αν η βαρύτητα δεν υπάκουε στον νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου, τότε μια μικρή αλλαγή στην ταχύτητα του πλανήτη θα είχε μια πραγματικά δραματική μεταβολή στην τροχιά του. Συγκεκριμένα, αν ο πλανήτης για κάποιο λόγο επιβραδυνόταν λιγάκι, θα πέφτε πάνω στον ήλιο. Αν επιταχυνόταν λιγάκι, θα ξέφευγε και θα χανόταν στο διάστημα. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της βαρύτητας, είναι πολύ σημαντικό γεγονός η σχέση μεταξύ βαρύτητας και ηλεκτρομαγνητισμού στον πυρήνα των άστρων. Διότι η βαρύτητα συγκρατεί στη σταθερότητα το άστρο και η ηλεκτρομαγνητική δύναμη είναι υπεύθυνη για την ακτινοβολία της ενέργειας.
Αν αυτό το καταλάβουμε, ναι. Ότι μέσα στον πυρήνα των άστρων η βαρύτητα μεταξύ των ατόμων συγκολλεί μεταξύ
έχει
του,
την
τα
τάση να συγκρατήσει το άστρο, να μην ανοίξει με απλά λόγια.
Και ο ηλεκτρομαγνητισμός
έχει την τάση να ακτινοβολήσει προς τα έξω. Μάλιστα. Είναι δηλαδή δύο δυνάμεις οι οποίες αντιτίθενται μεταξύ τους. Υπάρχει όμως μια ισορροπία. Αυτή η ισορροπία οφείλεται ακριβώς στην λεπτή ισορροπία μεταξύ της βαρυτικής και της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης. Εάν η ηλεκτρομαγνητική δύναμη μπορούσε να υπερισχύσει σε αυτή την περίπτωση της βαρυτικής, θα είχαμε μετατροπή του άστρου σε ερυθρό γίγαντα. Ενώ αν η βαρυτική υπερίσχυε, θα είχαμε μετατροπή σε λευκό νάνο. Να πούμε λιγάκι ότι αυτές οι ορολογίες, ερυθρός γίγαντας, λευκός νάνος, είναι ορολογίες που αναφέρονται στην κατάληξη των άστρων. Ένα άστρο το οποίο ακτινοβολεί και γεράσει, όπως τα λέγαμε έτσι με ανθρώπινους όρους, καταλήγει είτε να συρρυκνωθεί και να γίνει πολύ μικρό και να ακτινοβολεί ένα λευκό φως και να πεθάνει τελικά, το οποίο το λέμε λευκό νάνο, ή να μεγαλώσει πάρα πολύ, να εκπέμπει ένα κόκκινο φως, το λέμε ερυθρό γίγαντα, και τελικά να διαλυθεί αφήνοντας πίσω του μια μαύρη τρύπα. Το γεγονός λοιπόν ότι ο ήλιος, ο δικός μας, στο ηλιακό μας σύστημα, είναι για χιλιάδες χρόνια σε μια τέτοια φάση ισορροπίας δυνάμεων, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή πάνω στον πλανήτη Γη, οφείλεται ακριβώς σε αυτή τη λεπτότατη ισορροπία μεταξύ της βαρύτητας και του ηλεκτρομαγνητισμού. Αυτά όλα ανήκουν στην κατηγορία των φυσικών συγκυριών που επιτρέπουν τη δημιουργία της ζωής. Υπάρχει ένα πλήθος συγκυριών τέτοιων. Είναι οι σταθερές της λεπτής υφής, η τιμή της ταχύτητας του φωτός, η αναλογία των μαζών πρωτονίου ηλεκτρονίου, η ευστάθεια του πρωτονίου που αναφέρεται, τα επίπεδα πυρηνικής ενέργειας διαφόρων στοιχείων και όλα αυτά τα οποία δεν μπορούμε φυσικά να αναφέρουμε προφορικά. Αλλά είναι πραγματικά θαυμαστό το πλήθος αυτών των παραμέτρων που συντρέχουν για να υπάρχει ζωή.
Άρα λοιπόν, λίγο πρωτού κλείσουμε την πρώτη ώρα, καθώς ακούνε οι αγαπητοί φίλοι ακροατές και πιθανώς υπάρχουν προβλήματα, ανάγκες, θλίψεις, ασθένειες, καταστάσεις διάφορες. Ο σκοπός για τον οποίο γίνεται αυτή η εκπομπή είναι να υψωθεί το όνομα του Χριστού.
Mm.
Δεν είναι ένας Χριστούλης, μια εικονίτσα, ένας έστω ραβί ή Εβραίος που τον χτυπήσανε, τον δίρανε, είπε μερικές αλήθειες και τελείωσε υπόθεση. Αλλά είναι ο Κύριος των δυνάμεων, όπως πολύ ωραία μας είπες, Ματθαία.
Έτσι.
Και η προσπάθειά μας, και όχι μόνο για εσάς αγαπητοί φίλοι ακροατές, αλλά και για μας, γιατί αυτό είπε και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, λέει, ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει, λέει, από τον καρπόν, ενώ εκείνα τα οποία συλλέγω. Και για μας που σας μιλάμε, αυτό είναι η προσευχή μας, να υψώσει το Πνεύμα το Άγιον, το πρόσωπο του Χριστού μέσα στην πίστη, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο νου μας, έτσι ώστε να απολαύσουμε όλα εκείνα τα οποία θέλει ο Κύριος να δώσει σε καθέναν. Άρα λοιπόν, καθώς τελειώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, όσοι έχετε ακούσει την εκπομπή και έχετε προβλήματα, ανάγκες, να γονατίσετε, και εμείς θα προσευχηθούμε νοερά στο μεσοδιάστημα της εκπομπής, ώστε ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός που βαστάει τα πάντα με το λόγο της δύναμεώς του, να ενεργήσει κατά χάρη. Γιατί και αυτή η εκπομπή σχεδιασμένη από εκείνον είναι, με ένα και μοναδικό σκοπό, να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης όμως θα μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας με νέα στοιχεία.